kun sagale america ti sagale na america sagantan afan urumo amma jalqaba sagale na america sagantan afan urumo radio ni da fi television ni dani Washington DC ra kan sini da barsu kopi guyar rawita ta amaji sodoma barakum lama fi digdami sadi akala kopsa Ethiopia timo amaji digdami lama barakum lakum lama fi asham kabati di ate jira kan sin kesu mesu andafkadu muradati kopi kenya galgala ke na ke satti odu wani hala honge dawanna hangatu motuma United States Africa ke satti tazizan wa e warana etra akasuma si gabasale wa e bufatale fayya tigray wa e murabaka tota Kenya ofirka kamna Kopi wan turbani sportin fi YN America afi ummata chesi jira amatu murake nyata kanu wajinin tutanu isina fera kandusu oduda odu jalkabati fi jalane
jantoto dostota kenya odu wit atahar raqam nolin anjalenne kemadati angoni nanno godina bulchisa oromo kabulchisa nanno amara suta sutan tasgabi devya kajurif sanijuru kuniso karator banto kotore fi lubuna mota nagagala fati akkasumas qabenya barbadese bod suta sutan garajirenya diletti devi ajirajuru bulchao lanan kan anajille dumuga Obba Ahmed Ali Radio Sagale America fakka ibsanitti namonni ho karakana manaf qesani rabuqani turanis gara qesanitti debi ajiru jechu sani masfinarrage gabase jira
Tabata motumota gamto manetti ambassador United States Linda Thomas Greenfield sababa Kenya ke satti da wachatoni moran United States aka debi aka jalqabu ibsani jiru jallannen kanarratti si dabalata qabdi
saganta haran welcome corp jedamu kun lamile america kanen taan dunfan sponsor taudan baqattota america ke satti qubsi surratti akkobban carra kan umu jedan greenfield ethiopia ke satti warani da bachunsa gargarsina moma akasenu gochu barbaachisa ta ibsani itti dabalu danis loltoni ertra gara danga ethiopia ti debi ani ruhata umale amalle ethiopia ke sakajiran dubatan gara danga ti debi usani fi ethiopia gaddi sani akabahan gafata musani ni ubanna dukasa dabun ittifufe akasumas gargase namoma senun akattifufu yo eyamame sun barbachisan ittifakata jedan ambassador greenfield saganta church world service jedamura nicole urungu akajedanit baqattota biyyota akka Ethiopiaaf ertiraa raadhufan deebisani qubsiisuuf sagantaan welcome corp jedhamu kun barbaachisaa ta'uu ibsan baqattota kumaantamaan lakkaaman kanneen Ethiopiaa ertiraa Ripaabilikii Demokiraatawaa Koongo Soomaaliyaa fi biyyoota Afrikaa biroo raadhufan amma jalqabbii haaraa kanarratti fayyadamoo ta'uuf carraa argataniif gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhaniiru rungun
Loltoni ertra Tigray ke sabahani rujedani usi ammalle Ethiopia ke sa kajiranu qondalli ko olanane United States tokko sambata darbe e ibsani juru kunis isa angawonni Ethiopia loltoni ertra dursani bahani rujedu dani wan walfalle suda dabalata udukana amas jallane
Wallabde waggala maaf motumma Ethiopia humnoti addabli summa umata Tigray giddu tigagge famen loltoni ertra warana Ethiopia milishota michu ta'an kannen biro cinagoru lolan jia sadasa ke sagaru motumma Ethiopia humnoti Tigray waligalte mallatte sani dinumman walilalu dabsisun niyada tama waligalte kun humnotin ala hundi Tigray ke sa kabahan ajaja kenne tokumma motumota ambassador United States Linda Thomas Greenfield ifsa gazet esota kenneni lamile ertra lalchise gara danga debiu sani ni ubanna akkasumas akkabaan gafatamani rujedan minister rode fanno ertra yemane gabramaskal ga ti Reuters yada ka kenani PSF David Lanne kondalli warana olana kan Ethiopia sambata darbe ango tabiya lati fifsa kenanin loltoni ertra tokoyu Tigray ke senjiran jechu dan halan major general tashome gammachu akajedanit nanno Tigray ke sat rayati sabiya male umni nagenya bran injiru jedaneu dubbi man humnoti Tigray obbogesa choradda loltoni ertra Tigray ke sabani ru jechu kadiyati fudata madafsisun ammalle kumotan Tigray ke sajiru jedaneu dubbiman motummaa Itiyoophiyaa laggasa tullu gorsaa nageenyaa biyyoolessaa kan muummicha ministeeraa ambaasaaddar Reedwaanii fi dubbiman raayyaa ittisa biyyaa kan Itiyoophiyaa koloneel Geetannat Adaanee himannaa ambaasaaddar Griinfiildii fi obbo Geetaachoo Raddaa dhiyeessan kanarratti deebiin laanne.
Dooniin gargaarsa namoomaa Ocean Viking jedhamtu dilbata kaleessaa buufata doonii Xaaliyaanii kaabaa Marina del Mareera jedhamu keessa namoottan baqattoota 95 feetee ga'umsee dubbatameera. Kunis guyyoottan 4 fi Meeditiraaniyaanii giddugalaa keessa qaxxaamurtee erga darbitee ta'uunsaa simameera. Bal'ina kanas ittaanii dhiyaata.
Mootummaan mirga leellisu kan Xaaliyaanii Joorjiyaa Melooneen durfamu dhaabilee kan mootummaan ta'in yookaan NGO jedhaman waliin godaantota galaana Meeditiraaniyaanii keessa baraaraman eessa akka qubatan kan ilaaleen falmii keessa jira. Dhaabbileen tola ooltummaa kan Awurooppaa buufata dooniin ramadaman bakka baraarsaatti dhiyoo ta'uu akka qaban gaafachaa turaniiru. Hojiin baraarsaa kan dhiyeenya kanaarra caalaan buufata doonii gama kaabaa keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u kun immoo bakka baraarsaaf qubsiisuu irraa gara kiiloomeetira 1,500 fagaata. Dhaabbileen tola ooltummaa akka jedhanitti buufata doonii fagoo deemuun naannoo barbaachisaa fi baraarsaa Meeditiraaniyaa giddugaleessa keessaa eegumsa malee dhiisuun dooniiwwan dabalataa caccabuu akkasumas du'a namootaa hedduu fida jechuun komatu. Daandiin godaansaa kun lubbuu namaa kan galaafatu yoo ta'u doonii qabaachuu dhiisuun immoo namoonni ni du'u jechuudha jedhan Kaarlaa Melki ittaantuu daayirektar SOS Meeditiraaniyaa jedhamu kan hojii baraarsa galaanarraa hojjetu. Akka dhaabbati tola ooltummaa SOS Meeditiraaniyaa jedhutti bakka baraarsi itti gaggeeffame osoo hin ga'iin namoonni 4 du'aniiru. Dhaabbati baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti bara haaraan 2023 ega seene haga ammaatti namoonni 33 Afrikaa kaabaarraa karaa galaana Meeditiraaniyaanii gara Awurooppaatti ce'uu fituu yaalanii du'an. UNHCR akka gabaaseetti bara darbe jechuun 2022 keessa namoonni 1,953 du'aniiru.
Hanga'oota olaanaa Yuunaayitid Isteets keessa bara 2015 booda yeroo jalqabaatii fi Soomaaliyaa kan daawwatan Liindaa Toomaas Griinfiild arjoomtonni addunyaa akka Soomaaliyaa gargaaranu atattaman akka gargaaranu gaafatanii jiru. Oduu kanas jaallanneen dabalata qabdi.
Liindaa Toomaas Griinfiild haala mudate kana kufaatii dhumaa kan hawaasa addunyaa jechuudhaan waaman. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets kun tarii akeekkachiisa cimaa haga ammaatti waa'ee rakkoo kana dilbata kaleessaa dubbatame dhaga'aniiru. Caama yeroo dheeraaf ture Soomaaliyaa keessatti galmaa'ee hin beekne kanaan duuti garmalee mirkanaa'aadha. Hongeen bara 2011 biyyattii keessatti sirnaan labsame kan namoonni nuusa miliyoonaa ta'an irratti dhumansan inni ammaa kun kan caalu ta'uun dubbatameera. Yeroo kanattis qondaaltonni gargaarsa namoomaa addunyaan bakka biraa ilaalaa jirti jedhu. Ambaasaaddar Toomaas Griinfiild akka jedhanitti biyyoonni naannoo galoo galaanaa dhiyoo jiran Soomaaliyaaf arjooma dabalataa akka taasisan Waashintan arguu barbaaddi.
Gandoottan Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongoo Bahaa keessatti gareen filcintootaa ADF jedhamuu fi kan garee Islaamummaa waliiniin hidhata qabu dilbata dheengaddaa haleellaa raawwateen yoo xinnaate namoottan 15 ajjeesuusa qondaaltonni biyyatti ibsanii jiru. Haleellaa dhiyeenya kana raawwatame fi isa nama 20 galaafate eega raawwatame 7 booda inni kun immoo kan raawwatame. Bal'ina kanas ammas jaallanneef harkaa qaba.
Dilbata kaleessaa ganama barii sa'a 4 hanga sa'a 5 gidduutti yeroo tokkotti gandoota 3 irratti haleellaan raawwatamee jedhan qondaalli naannoo sanaa Diyoodoon Malaanji. Ganda Maaniyaalaa keessatti reeffa namoota 7 arganne Ofeeyi keessatti immoo dubartoota 7 dabalatee namoonni 8 du'aniiru jechuudhaan aangawaan kun dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ibsan. Lakkoofsi namooti du'anii inni dhumaa kana caaluu akka danda'us hubachiisaniiru. Maddi gargaarsa namoomaa Maaniyaalaa keessatti lubbuun namoota 7 Ofeeyi keessatti immoo yoo xiqqaate namoonni 8 du'uu mirkaneesseera. Loltoonni ADF sakatta'insa torban darbe bulchiinsa ollaa kiibuu kaabaa keessatti gaggeeffameen yoo xiqqaate lubbuu namoota 23 kan galaafate yoo ta'u bulchiisuma walfakkaataa kana keessatti immoo yoo xiqqaate namoonni biroo 14 dho'iinsa boombii waldaa warra Pheenxeqoostee keessatti raawwatameen ajjeefamaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa wal waraansa waggaa lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen buufataaleen fayyaa manca'anii bakkeewwan hedduun tajaajila eegumsa fayyaa kennanus badanii jiru yookaan hojii dhaabanii jiru. Waan kana immoo bakka isaatti deebisuudhaaf gargaarsi atattamaa ammas akka barbaachisu waldaan fannoo diimaa addunyaa ibsee jira. Gabaasaa waldaa fannoo diimaa addunyaa kana tujubeen akka taanutti qindeessiteetti waliin na caqasu.
Naannolee Tigraay keessa innaa walitti bu'iinsa sanaa waltaaleen eegumsa fayyaa waan manca'aniif tajaajila wal'aansa fayyaa baay'ee barbaachisaa ta'e kennuun hedduu rakkisaadha. Naannolee hanga tokko keessatti sababaa kanaan buufataaleen eegumsa fayyaa tajaajila kennaan jiran. Hojii ammallee fooyya'aa jiruun waldaan fannoo diimaa naannolee kana dura gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf rakkisaa ture akka dhaqqabu ta'ee jira. Nuti kan yaada keenya keessa jiru qofaa kennuu dandeenya garuu kun ga'aa miti. Sababiinsaas dhukkubsattoonni wal'aansa fayyaa argachuuf dhufan harka keetti ennaa du'an arguun hedduu nama dhukkubaa jedhu aangawaan olaanaa hospitaala sadarkaa duraa Yeechillaa Dr. Edey Asaffaa. Hospitaalota manca'an keessatti kunuunsa eegumsa fayyaa kennuuf dhiibbaa guddaa jira. Kunis hojjettoota eegumsa fayyaaf hojii hojjechuun rakkisaadha. Waltaalee eegumsa fayyaarra haleellaan ga'e dandeettii hojjettoonni eegumsa fayyaa wal'aansa kennuuf qaban murtaa'aa taasise. Uummatarras miidhaan ga'u suukanneessaadhaa jedhan hedduun wal'aansa fayyaa dhabuudhaan kan du'an yoo ta'u kanneen kumaan lakkaa'aman immoo kunuunsa fayyaa utuu hin argatin baatile hedduuf turaniiru. Ennaa walitti bu'iinsichaa ambulaansiiwwan saamamaniiru manca'aniiru. Dhukkubsattoonni rakkoo fayyaa lubbuuf sodaachisaa ta'e qaban ambulaansiin hatattamaan isaan geessu waan hin turreef hedduun mana keessatti du'aniiru. Naannoo sana tajaajila ambulaansii ka kennu isa ijoo ka ta'e waldaan fannoo diimaa sababaa hanqina loojistikaatiin Tigraay keessatti guutummaadhaan hojii isaa jalqabuun dandeenye. Walitti bu'iinsi kun jalqabuu isaa dura Tigraay keessa ambulaansiiwwan 250 ol kan sossoosu ta'us kana keessaa 82 qofti kan hafan yoo ta'u hedduun immoo tajaajila kennaan jiran. Qormaata hedduutu nu mudate jedhan. Kanneen keessaa ambulaansiin dubartii ulfaa baatee deemaa ture tokko shoferri isaa rasaasaan rukutamee du'uu itti gaafatamaan waldaa fannoo diimaa naannoo Tigraay obbo Birhaanuu Makonnin barhee dubbataniiru. Waltaaleen eegumsa fayyaaf ogeessonni eegumsa fayyaa ennaa walitti bu'iinsaa qaama maraan eegumsi godhamuufi qaba. Akka seera namoomaa sadarkaa addunyaatti ennaa lola cimaallee yoo ta'e. Rakkoo fedhee eegumsa fayyaa kana dura dhaabbachuudhaan waldaan fannoo diimaa naannoo sanaaf kutaalee biyyattii hafan keessatti deeggarsa taasisu waan babal'iseef jecha deeggarsa wal'aansa fayyaa kennuu akkasumas sirna eegumsa fayyaa naannoo Tigraay bakka duraan turetti deebisuuf hojjetaa jira. Akkasumas fedhii gargaarsa namoomaa naannolee kabiroo keessaa kan akka Oromiyaa, Affaar, Amaaraaf naannolee Somaalee keessaa rakkoo gargaarsa namoomaa dabalaa dhufaniif deebii kennuuf hojjetaa jira. Waldaan fannoo diimaa bara 2022 keessa kan naannoo Tigraay 29 dabalatee Itoophiyaa keessaa waltaalee eegumsa fayyaa 94 deeggarsa godhee jira. Gareen kun dhukkubsattoota 1,400 ta'aniif tajaajila gorsaa kenneera. Naannolee Amaaraa, Affaar, Tigraay, Oromiyaa fi Somaaliyaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen balaan madaa'u irra ga'e namoota 59,800 waldaa fannoo diimaa biraa deeggarsa wal'aansa fayyaa kan argatan yoo ta'u kanneen 11,500 hedaman immoo caba qaama isaanii irra ga'eef tajaajila dhidhiibuu akkasumas qaamni isaanii miidhame akka sossa'uuf tajaajila argataniiru.
Mootummaan Keeniyaa mooraa baqattootaa guddicha biyyattii keessa jiru kan kanaan dura cufuudhaaf murteessee deebisee banuudhaaf murteessee jira ammas baqattoonni haaraan garasitti deemaa jiru jechuudha. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Juma Majangaa gabaasa erge qaba waliin caqasnu akka taanutti dhiyaata.
Zamzam Umar mooraan baqattootaa Keeniyaa keessa jiru gaarii ta'uu isaa akka dhagaa turte dubbatti. Moraba katota da dabi ijole ishe shani wajini ni kangese. Jia jia andura, erga mana ishe isa mokadisho kesa jiru chenati bombi noe, mchani ishe wa gakudani madaye mida meboda. Garu ye mugese argitu, jirenyi mora kesa akakana andura nagese timiti.
Hayri hadda wax aqoonsi aan madhi dadka dhamarta ilmuud waa in kaliye ma ahan wax yar meeshan joognaan waxaan tii asal oonan
kan nuuf kenname fakki mi aanyaataati akka baqataatti beekum sinuuf kennan waraqaa raga hin arganne want brunch
Zamzam Umari, lami wanso maniya honge dafi walwaran sabakatani Kenya senani kuma ibbato kokesa isheto. Ata umale wan Kenya mbakatota hara galmesu abdefi. Bakatoni haran mora isa duranture ala akakubatanura kantasifame. Gargarsa murasata ewajin. Jomi wan kitabata keri international jedamuti hogana saganta bakatotati.
Most of these lands where they are settling lack the basic services. For example, there are no wash services.
Bakisan kubata nijiran chalan sa hankinata jile wanbura inkabu. Fa Kenya fi tajajili dikanna hinjiru, bishani hinjiru, manni finchani hinjiru. Wain kulkulina bakasana wan itiadamu kabuda. Dugada, manni mbarnota hinjiranu. Ostalli hinjiru, halli jiru gari miti.
Motumman Kenya morada da bichufuda fi yero yero ani yale ture. Amagaru mora wantike kolama kambara kumalama kuraja chufe ture debise banu da fi murte sejira. Da bilengar garsa kajira niti tarkamfichi wan yero era da fi egama ture da. Gai aboginanon abata imma bakatota yokan UNHCR riti ogana morada da bi.
WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched because all those people are coming to already existing camps.
Dabanni saganta midanyata dunya WFP namoni heddun akagara mora bakatuta jiran wachi seture moralen harki chalan yeroma kuma dibaga jiru kan qabu danda nigaru isan gaditure Aka WFP njeruti, jaa gurran ala kesa, namoni dabalata senu dandou. Kunisi, garamura wan hara banuti nugesa.
Zamzam Umari, Abdi Kabdi.
Harta meshu nilgeye, harta warabna, o meshu meldak baanta di nilgeye guri, lanu inta guri ma haa oshada iyo hawa qorri iyo baa iyo halasa saasara waay.
Mura hara sana kesa, tibakka nageenya afta jajila bu ura ittargat umbarbada. Kanaka bishani, dao, ijole kotifumo, barunsa.
Yeruhamma kan mora hara sana kesa kubachudan dani, bakatota warrengal moankofa. Bakatoni kanaka zamzam warrengal moomne, fuldurati akka bakatumati galmoane abdacha, egutu isani rajira. Kenyan ardi Afrika kesa bakatota kesu mesurani, isheto koye mutat, chala nisani warren, Somalia dafi, Sudanki bayra garas akantawusani, ipsa, gabasni juma majinga, mora bakatota dadavirra, tioe dafi, erge.
Kopi Kenya itanu kopi Amerika TV umatajeti. Kopi na Amerika fi umatajeti hara wa elamile Amerika hidata yalota Asia kabanu kanida latuda imma kanarati gavasa tina trenin kopi esite tujubetu yes.
Badi bitoota sabara kuma lamaaf digdama magaalaa New York wiirtuu vaayirasii koronaa turte. Kanaaf Manhattan keessa kanneen jiraatan hawaasa China yeroo lama danqa vaayirasii koronaatiin uumame qofaa otoo hin taane loogii sanyiif jibbiinsi lammiiwwan alaa isaan mudatee jira. Yeroo tokko tokkollee hookarri dhaqqabeera. Kanaaf hawaasa koolugalaaf haala rakkisaa ibsuun nama dhibu keessa turan. Haa ta'u malee dargaggoota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa tokkoffaaf lammataa gidduutti sochiin jalqabame. As Manhattan Chaayinaa taa'uun keessatti weerarichi mudatee waggaa lama booda naannoon sun deebi'ee dandammataa jira. Haaromsa kana kan hoogganu dhaloota dargaggoo Chaayinaa taa'uun yoo ta'u baay'een isaanii dhaloota jalqabaa lammiiwwan Ameerikaa ilmaan dhiiraaf ijoollee dubartoota godaantota kanneen jireenya ko'eessa New York keessaa shaakalaniidha.
I am the second generation owner of a intergenerational store in Chinatown called Grandian Imports. We specialize in
Chinatown itti kan argamu suuqi Grand Tea and Imports jedhamu qaba. Dhaabamaati dhalootatti darbeedha. Keessuma baala shaayee fakkiiwwan amantii buddhaaf meeshaalee adda addaa dhiyeessina jette. Abbaan Aliis Liu suuqii kana waggoota 17 dura banan. Abbaan ishee Ameerikaa keessa jiraachuu erga jalqabanii as yeroo jalqabaaf gara biyya isaanii Chaayinaa innaa dhaqan yaadisaa dhufee fi suuqii sana banuu isaanii yaadatti.
He caught up with a lot of his friends that he had not spoken to in nearly a lifetime through tea.
Hiriyoota isaa yeroo dheeraadhaaf waliin dubbateen beekne argate shaayee dhugaa yeroo waliin dabarsan. Yeroo sana egaa shaayee namni martinu mana isaatti waan dhuguutuun ta'an sirna aadaa ta'aa dhufuu isaa hubatan. Sambooda waan kan Ameerikaatti geessee wal barsiisuun qabaa yaadi jedhu isaaf dhufe. Nama ala taa'ee ilaaluuf shaayee dhuguun aadaa warra Chaayinaatti waan haaraa osoo hin taane waanuma tureef baratame godhee ilaaluudhaan qalbifachuu dhiisuu danda'a.
You could go to a dim sum restaurant, they would give you very, very low quality, cheap, free tea, which would just taste like water.
Manneen nyaataa Chaayinaa barataman keessatti shaayee rakasaaf bishaan jedhu danfisanii tola namaa kennu jette. Abbaan Aliis aadaa kana jijjiiranii sirna shaayee dhuguu beeksisuuf ka'an. Aliisiif obboleettii ishee akka isaan gargaaran taasisan.
Every single time there was any sort of community fundraiser or a person running for any campaign.
Hawaasa keenya keessa dhimma tokkoof hojii maallaqa walitti qabuu innaa jiraatu yookaan duullina filadhaa yoo jiraate yookaan immoo manneen barnootaaf daandii irratti qopheen tokko tokko yoo jiraate sirna aadaa shaayee Chaayinaa agarsiifnaa jette. Waggoottan lamaan darban weerarri COVID-19 jibbiinsa warreen Asia waliin ta'ee lammiiwwan Chaayinaa daldalaa wanta xiqqoo qaban yeroo rakkisaa keessa dabarse. Asirratti gaa dhaloonni miidiyaa hawaasaa sirriitti gargaaramu hawaasichaaf kadhaqqabe.
Before the pandemic we basically did not have a social media presence and then since then we've had to make sure to get on Yelp, make sure to go on Instagram.
Weerara sana dura miidiyaa hawaasaa irratti hin beekamne turre. Sambooda garuu Yelpiif Instagram irratti bahuu jalqabne. Sana gochuuf immoo dargaggoonni deeggarsi isaanii barbaachisaa ture. Sababiin isaas maatiiwwan keenya duraan miidiyaa hawaasaa kan hin gargaaramneef sababaan afaan Ingiliziis ta'e beekumsa teeknoolojii waan isaanitti hanqatu qofaaf ture jette. Liyuun qofaa isheen turre waggoota dhiyoo as. Dhaloonni umrii isheetii miseensonni hawaasa biroollee Chaayinaa beeksisuu irratti ka fuulleeffatan dhaabbata tola ooltummaa hundeessanii hojjetaa jiru. Fuula durattis hedduu hojjechuu qabnaa jette Liyuun. Liyuun akka jettetti gandi keenya kan walittiin qabatee ture aadaa cimaaf waaltaalee daldalaa yoo hin qabaanne akka salphaatti nuduraa diigamuu danda'a. Kun waa'ee dinagdee qofaatu hin taane hawaasa isheen keessaa dhufte waliin illee. Kan walitti isee fidu ta'uu dubbattee jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee amma immoo gara qophii keenya torbanii isa biraatti ceena ispoortiidha. Sporti narra waye fi gicha mana kesta biya German kesta titasifa mirratti metri kumasadini lamini Ethiopia mo afejira chusa garem biya lesa athletics Ethiopia dorgomni qattamura biya kan addunya jedu fu kesa Australia kesa titasifa mo fi qopajira ebisa naggasa lengisa gare athletics Ethiopia commander Tolera Dinka asotsisera walina chakasu
Championan figicha mana kesta kan barkuma lama fi demisadi bi German Carlos Huetti jimata darbe fi gamen atleton Ethiopia iraf dalan jifanno gonfataniru durgumi figicha mana kesta Carlos Huetti fi gamen kone durgumi wan torba barana waldan athletics ya dunya karofate kesta kan jilqabayotu sarka warqes argatera durgumi jilqaba kan ratte atletin Ethiopia ganna kuda torba abdisa fiisan fagenya metra kuma sadin jifachu danderam saati tingelesi de ka torba fi kan dia hurut maafi microsecondi sodomishan ture atletin Ethiopia kan bra addisu girma sadafay gobaw atletin Belgium Robin Hendricks lama fabun tumurera atletin umri gennaq utruba addisa fayisan gums agarsise abdichisa kature fereshini athletics Ethiopia til lendisa figichet era metrakumashani fikumakurani commander Tolera Dinka sagale America ti bilbilan dubataneru
eya mutawuni atletin anno romia argame fi kleba ishano romia fi dandi wano romia fi atche klebi sanarra kan argame klebi omis tajur safa ke tergame nza kan argame da kanafun changun abdi kan namatoru fi ufutamanum mansa interna dogum internationali akasi yero dura firmate njibanno kasi gumfachochun garful durat abdi gudda fi an namatoru fi safis ka kaumsa gudda kan tawuta tawusa namatte mulisachu da
Figichu mamana kesa metra kumasari duwartutan figamen atletun Ethiopia sarakato kufa hangashina faa kabachun gomsa sani agarsi saniru. Lamlam hailu drugummi kana deika sadeti fi sakandi sudumitur bafi microsakandi shantamishan njifachu dandeseo tau warkua gitachaw dawisseyu mizan alamifi. Zarfe wendumagin atletuta lama faa hangashina faa baanida. Kapten figichu mam metra kumasari duwartutan argamesi. Baye hawata fi sena kanan dura atletuta kanaka brane adre hanga genzebe dibabat hojjetan itfusi saniru jedan commander Tolera Dinkan
brane adre sarra kabate masarat dappare amitin be kan turra kaban genzebe dibabafa ngari kerde adunya ratti gonfa chachafanit kangeda chamaroni kenya duruma ra kasani kanarat olan tuma yero baye argisi suwante yehi ammasimmo olan tuma masani tintumara makanjero nawdi kaba togonga furi wartanani kaltigal mesesa jiru kunimmo aga kasani masati demani kasani jifatanille argarenu mannamattardisi sudai chura
Gama Pratin, Guran Ala Kurasadet, Bija Australia, Magala, Patros, Kesati, Championa, Fikichakatamra Bija, Furtamiar, Fafa, Nidrogoma, Fikichakanaratimo, Ethiopian, Iraf Talan, Fagini, Kilometre Jahanga Kurani, Nirmatin, Rugumi Kanarati, Ethiopia, Kabu, Nirmatan, Kalenjisan, Commander Tolera Dinka, Kopi Gagu Chak, Kajiran, Bilbilan, Sagale Americati, Himanirum.
Kopi Nutuko Chaji Ruguyat, Siana Training, Nigo Chaji, Kelensa, Australia. Basrel anjuran tu magalah sangat terdorong mama. Insaf karena saya wajib na wal mada lulan deh. Wandan dah main dua gol charger aja cula.
Aku bekamu drugumi fikirkan tamra gula lu atau sesuatu jebo karena kekangan isafa ilaru dendengnya. Imana marga leton hidu drugumi karena latin jifan novel tansudam galmesun sani ada thama. Berana malaiknu.
Halah mat leton ni kenyer rajani ni. Kapten Suni Amasirra Devi Engal Mahajir Emi Jannet Abdi Kudda Kamna Anatti Sarratti Kiddu Gale Sugone Panoji Ren Shakala Kenya Simsinet Tibir Galgala Afgana Mojja Tajur
Turti Sagala Amerika Ujinin Wantase Baye Sigala Tefanna
Kudda Gala Ton
Gama Bratin Durgumi Maratun Biya Japan Osaka Kalesa Dugurto Tan Durgumi Atletin Ethiopia Ganeri Demiafri Heaven Hailu Saati Lamafi Deik Ari Demi Tokofi Sekandi Kudasadini Yegun Jifatu Atletin Ethiopia Kambra Masarat Golan Deik Atoko Heavenin Chalamun Lama Fabu Dande Sete Durgumi Maratun Osaka Kun Saraka Platini Walda Atletik Siya Dunyatin Kenami Rafi Gaba Sagale Amerika Tef Episana Gasa Sudin Stockholm
Ayah dokter tak kenyang segala ini Amerika segantan. Afan Oromo kopi harap kamu sembara terawat tak kopi kenyang rasia dekat dan dia oleh Afan Oromo dan kom jadi nu erga. Ama kopi kenyang boleh tiup boleh tiup mesti baca jurusan itu payah tiada payah tak asin jenah negatif mana.